SBS Radio.
Ваквиот штетен договор, кој е единствен во историјата на човештвото, за мене е недостоинствен и неприфатлив. Со него се крши уставот, законите и се рушат државните институции. Нема да легализирам политички дивоградби.
Протести, гнев, емоции. Најкратка средба во историјата на Македонија во трајање од само 120 секунди меѓу врвот на државата. Категорично тврд став на председателот Иванов против предложеното компромисно решение. Беа само дел од елементите што дополнително ја вжештија драмата и силно емотивна напнатата атмосфера во Македонија вчера. Во македонските медиуми и на социјалните мрежи, вчера продолжи главната дебата да осцилира меѓу двете екстремни ставови, од кои едните го прикажуваа решението како успех и победа, на иста линија со актуелната владина политика, додека другите остро се спротиставија нарекувајќи го капитулација и пораз. Според новинарот Бранко Геровски, решението за името не е идеално, но е реалистично во дадените околности. Овој став тој го бранеше во дебата против политичкиот аналитичар Ристо Никовски на Канал 5 телевизија, при што рече.
Знаете како велат, кога ќе вистински компромис, кога се преговара, вистински компромис е кога двете страни се незадоволни. Далеко е од тоа дека треба да се говори за триумф, за победа, но и за поразени. Мислам дека имаме едно реалистично решение, кое во основа ги задоволува двете страни, барем да кажам владите на двете страни кои преговараат, нели? Не преговараме ние тука во студиото, преговараат владите. Македонија да го зачува својот национален идентитет, тоа е најважното. Грција го добива она што го бара, добива јасна дистинкција, добива ново име на нашата држава. Го добива ергомнес решението, што е голема отстапка. И затоа велам, направен е компромис, направен е договор за можното во овој момент. Можеме да дебатираме за тоа зошто и како, дали можело повеќе во минатите периоди. Меѓутоа, во овој момент, мислам дека излечен е максимумот од процесот.
На овој став на Геровски, поранешниот амбасадор Ристо Никовски веднаш реплицираше.
Ако зборуваме за компромис, во што е компромисот? Грција доби апсолутно све што бараше. Македонија ништо не доби од тоа што и пред недела 10 дена нашите преговарачи го ветуваа. Нема промена на уставот, нема загрозување на националниот идентитет и јазик и така натака. Сега ни тврдат дека се гарантира јазикот и идентитетот. Значи биле на маса. Како се гарантира, ако не биле на маса, значи не лажеле, значи де факто се на маса ставени и остануваа, тоа е најстрашното, бидејќи ова, како што истиот случај се договорот со Бугарија, со оваквиот договор, ако биде подпишан, нашите маки почнуваат, не завршуваат, нашите рани се откорнати се и ќе крваваат уште долго време, разбирате. Нема никаков компромис, се е прифатено што бараше другата страна и ова е една директна и апсолутна наша капитулација, бидејќи само уште една реченица две. Знаете, од самиот почеток, значи 30 години скоро трае овој процес, ние можеме да го прифатиме ова. Ова е предавство на сите досегашни премиери и председатели кои беа свесни дека ова што сега се прави е неприфатливо, дека тоа е катастрофа за Македонија и сега тоа ни се представува како некој наш голем успех и достигнување и зајакнување нашиот идентитет.
Според Геровски, Македонија го зачувала своето име и идентитет преку предложеното решение, што всушност, според него, е главна критика која доаѓа од грчките политичари Самарас и Мицотакис.
Тие точно прецизно кажуваат што Грција дозволува. Македонија со овој договор, вака како што ни е презентиран, постигнува две крупни работи. Прво, Македонија го сочува своето историско име, а ние видовме дека...
Не го сочува, видите, историско име Македонија, не Северна
да,
Македонија.
Го сочува во композитното име, основата на композитното име, на фразата, јазичната фраза Северна Република Македонија, Република Северна Македонија со извином е името Македонија, тоа е основа на фразата. Нашето име останува, како што и утре нас ке ние остануваме македонци, ке не викаат македонци по светот, нашиот јазик останува македонски јазик, се дефинира според фактичката состојба, а тој од групата словенски јазици, и оно што мене, за мене е најважно, всушност, во графата националити, односно националност, пишува Macedonian, нели, коса црта, слеш, Republic of North Macedonia, и мислам дека тоа се прилично цврсти гаранции за оно што се нарекува идентитет, како што е. Сега постои нешто што се дефинира како различно разбирање, и тоа е дел од договорот, на Грција, како Грција го разбира својот дел од значењето на зборот Македонија,
и тука почнуваат проблемите
наши. И како ние го разбираме нашиот дел. Проблемите тука завршуваат, не завршуваат, бидејќи со овој договор, кога ќе биде ратификуван, се надевам во двата парламенти, кога ќе биде финализиран, или како што се вели, се завршува приказната околу спорот меѓу двете земји. Грција понатаму ќе продолжи да се го разбира идентитетот на својата Македонија како хеленски, и ние тоа го признаваме, не го спориме, значи се откачуваме од приказната за нашето наследство од античка Македонија, те де факто дел од договорот.
Никовски пак го оспори правото на една политичка гарнитура како актуелната да преговара за потеклото на македонскиот народ, и рече дека тоа е работа на историчарите.
Прво, грците не признава дека ние постоиме како македонци, и ако некој се залажува дека ова е начин да не призна, да не прифатат како македонци, тоа е неточно, разбирате.
Сега ќе
ви кажам зашто. Прво, зашто ние би барале од грците да призна дека сме ние македонци, и да се свртиме да сите им кажеме да мафтаме дека сме ние македонци. Извините, ние сме македонци и не зависиме ние од грците. Ова што го спомнавте за античкото потекло, разбирате. Кој му дал право нашиот премиер и тие околу него, да дискутираат и да даваат, да речам, одстапки или да прифаќаат дека ние не сме биле наследници на античките македонци? Кој му даа такво право? Тоа може само историчарите го кажат. Значи, тие де факто жртвуваат нешто што не е нивна работа. Си земаат некаква надлежност која не е нивна, разбирате. Видите, јас сум против тоа повлекување, враќање во историја. Треба да гледаме напред. Меѓутоа, ако нека дошле словенските премиња, не знам, во 5-ти, 6-ти век, од било каде, од Кајкарпатите или од, не знам, од Мала Азија или од Северна Америка, тие дошле тука наше луѓе, така? Нашите луѓе кои директно биле наследници на Александар Велики на античните македонци. Тоа се измешало.
Професорката по уставно право Гордана Силјановска пак во вчерашното гостување на Алфа телевизија го критикуваше компромисното решение од повеќе аспекти. Таа тврдеше дека е спротивна на уставот негова измена да биде иницирана од друга држава.
Во Република Македонија, според Уставот, предлог за пристапување кон измени на Уставот може да поднесат председателот на Републиката, 30 пратеници, владата и 150.000 граѓани. Република Македонија, моите колеги, од аспект на промените на Уставот, ја вбројуваат веќе во така наречена земја со октроирани промени на Уставот, наметнати, imposed, бидејќи, како што чувте, не пишува тука дека овластен предлагач на промени може да биде соседна држава или незините политичари или пак меѓународна заедница.
Според Силјановска, решението на кое се обврзала владата е тројна, а не двојна формула за што се преговараше со години, а предложеното име, Република Северна Македонија во дадениот контекст, повеќе одговара за означување на географски регион, а не за држава.
Тоа е една чудна варијанта на двојна формула, бидејќи, добро рековте вие, долги години еден тим на луѓе кои знаеа меѓународно јавно право, беа одлични дипломати, значи не убедуваа дека по ирскиот пример, дека имаме шанси за двојна формула, имено како сака Грција нека не нарекува нас, името зборува за неа, кога ни се обраќа, а другите држави, како што знаеме, не признаа под уставното име, затоа што и самите барале да бидат признати согласно членот 4 од повелбата на Обединетите нации. Но ова сега е навистина крајно невообичаено. Ние ќе бараме од државите што не признаа под уставно име да не признаат сега под новото име, нели? А Грција, која не убедува дека мора да го смениме името, сега ќе ни се обраќа со
трето име.
Со трето име и тоа само со Северна Македонија. Видете, кога ќе има синтагма Северна Македонија, тоа не е држава. Тоа е исто како областите во Грција. Централна, источна, западна и сега уште Северна Македонија. Оти кога читам јас овде, како поднос има Грчката академија на науките и уметностите во Атина кон композитното име, тие велат дека треба да се направи, да се смисли име, кое ќе овозможи дистинкција меѓу нивните региони и поголемиот регион на кој што сите му припаѓаат, а во кој што влегува еве и Северна Македонија.
Сијановска рече дека и преводот на името на англиски Republic of North Macedonia е несрекно решение.
North. Навистина е и тоа чудно. Бидејќи, ако е на англиски, тогаш треба да го избереме вистинското решение.
По повод решението за кое се договорија премиерите Заев и Ципрас, се огласи и еден од политичките представници на македонското малцинство во Грција, Павле Воскопулос Филипов, кој за телевизија 24 Вести рече дека префиксот Северна не го оспорува македонскиот национален идентитет, но асоцира на поделеност.
Имаме јасно речено дека географски префикси во општо не оспорува македонски национален идентитет. Но, и таковски префикси, кога станува збор за држава на Балканот, ние, како виножито, сметаме дека навистина е проблематично решение со таков тип и префикси што асоцират на поделеност и на соединување.
Во Скополу среќа дека во фокусот на грчките медиуми е македонскиот национален идентитет, а не името на државата.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.